إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ولقد فاز المتقون أيها الناس اتقوا ربكم وحاسبوا أنفسكم ماذا عملتم في شهركم الكريم فإنه ضعيف قارب ثوال وأوشك على الرحيل أركم الانتقال وسيكون شاهد لكم أو عليكم بما أودعكموه من الأعمال فابتدروا رحمكم الله ما بقي من التوبة والاستغفار والاستغفار من صالح الأقوال والأفعال والابتهال إلى ذي العظمة والجلال لعل ذلك يجبر ما حصل من التفريط والإهمال بارك شكر الله تبارك وتعالى لكم تكي صلى السلام جميل محمد صلى الله عليه وسلم نكو سيد زنقة كيمان ومن لكم سينا سياب من الله تبارك وتعالى إن يواتوا زي سبولي نفسزين كوالب يفاني كتك مزين متكتيك ورمضان ni hakika mwezi huu ni mgeni anayekaribia kuondoka na sio muda mrefu ataondoka na atatuhama sisi wasayakunu shahidi lako maalika wa alika na mwezi huu utakuwa ni shahidi juu yetu kwa mema tuliyofanya au utakuwa shahidi mbaya juu yetu kwa pale tulikosea basi fastadiru kimbilieni fanyeni haraka ما بقي من التوبة والاستغفار إذا بسيكم متاتي ولبكية ما يمتاتوا واتوا تبيه لكم التستغفار نكو جتايد من الأقوال والأفعال كفاني ميمة كتكمانين ونمتين نكو لبيك الله تبارك وتعالى وإذا هيدو يتولوا باري مكموف ونجتوكين لقد كان أيام لقد كان أيام هذا الشهر معمور بالصيام دوزان كتكيمان yalikuwa masiku yaliyopita Ramadhani yameimarishwa kwa watu kufunga wadhikri wal Qur'an na watu mashallah walillahi hamdu walikuwa kufanya dhikri na kusoma Qur'an wala yalihi munira fi salati wal qiyam na nyakati za usiku ilikuwa kuna nuru ya Ramadhani kwa swala na kusimama wa hawaru muttaqina fiha la man yanbaghi wa yura na hali za wacha Mungu zilikuwa kama zinavyotakiwa kila mtu alikuwa anajichunga na maovu فمضت تلك الايام الغرر وانتهت هذه الليالي الدرر يمكيت يا مكيت وسيبك كهراسا نا نسيب زارنا تلقاتك كهراسا مسيبك كجيبك كان لما هي ساعه من النهار كان قمر لساعه موجه تبقى مشانا رمضان يوتي غفر بقى موسي موسي ستايبي رمضان عند مشمشه لكي لم تكن ايمانا لكي نجينا جينا kana kama ni wakati mmoja mchache sana au ni saa moja na mchana فنسأل الله أن يخلف علينا ما مضى منه بالبركة تنموم الله تبارجشية يلوكيتا كتك مذيبتوك بركة فيما بقي ويكتب لنا شعرنا بالرحمة والمغفرة ولعشق من النار نافيالية ثم أتبارجينا مذيبتوك ورحمة الله تبارك وتعالى نمسما وتمنى موجه والفوز بالدار السلام نفور قد كان يوم يمان ياخر نافرج شيء رمضان كما سلام سلبي نافرج قد كطاع تبني جوتي بعد رمضان عباد الله يجي وجه الله إن ربكم الكريم أنت مولاي المتقاتيف شرع لكم في قتام هذه الشهر أما بوكي أني مشمش منذ رمضان Mola wenu mtakatifu amekuwekea utaratibu mwisho wa Ramadhani. Ameweka nini? Ibada tujalila. Ibada takatifu. Yazaru biha imana. Imani kupitia ibada hiyo ibada zenu zitaongezeka. Watakmul biha ibadatakum na inakamilisha ibada zenu. Watatimu biha ni'matu rabbukum rabbikum na inatimia kupitia ibada hiyo neema za Mola wenu. Shara Allahu lana zakata al-fitri. Allah ametuwekea mwisho mwisho wa Ramadhani ibada ya kutoa zakatul fitri. Wa takbir wa salatu al-Eid, na tukaekea mwisho wa Ramadhani takbira na swala ya Eid. Ndugu zangu katika Uislamu, tutazungumzia katika hotuba yetu ya leo kuhusiana na zakatul fitri na swala ya Eid kwa ujumla na jinsi gani tunasherehekea Eid al-Fitri. Cha kwanza kabisa tufahamu zakatul fitri. Hii zaka imeitwa zaka ikaiwapishwa ikaegemezwa katika fitri, maana ni zaka ya kufungua Ramadhani. Hukumu yake ni nini? Ya zakatul fitri. Zakatul fitri faridhatun ala kulli muslim, al-kabir al-kabir ala kulli muslim. Al-kabir was-saghir wadh-dhakar wal-unsa wal-hurr wal-'abd, bi hadith ibn Umar radiyallahu anhu qala, farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakatul fitri min Ramadhan. صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. زكاة الفطر لازمة. حديث يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم على سما عم فارديشا ابن عمر على سما عم فارديشا محمد صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. قالت كم يوم رمضان في شيء موجة في شيء يصاع من شعير pishi ya ibada au shairi au pishi ya tende au pishi ya chakula ambacho kinapendwa katika mji kwa mtu aliyokuwa huru, mwanamke, mwanaume, mdogo na mkubwa, na akamlisha hicho leo kabla muda wa mwisho, kabla watu waende kusali. Fataji kwa lazima zikana yani kwa yakini ni kuni kuti au kuti yani ni lazima kwa kila Muislamu ambaye ana chakula cha ziada cha siku ya Eid anaenda kuuza familia yake kinachozidi atuweza kufikiri yauma al-Eid wa laylatuhu. Kitu mtu yeyote mwenye budget ana uwezo wa matumizi ya familia yake mchana wa Eid na usiku wake. Kwa hiyo anatakiwa atoe zakatul fitri. Kwa hiyo furuju al-muslimu an-nafsi, ajitolee nafsi yake zakatul fitri. Wa man tabu mu'mina, na wale ambao wako chini yake wanamwangalia watoto wake, kama kuna dada yake yuko nyumbani kwa mama yake anakaa naye, wote ambao wanamwangalia yeye matumizi yao atawatolea. من المسلمين كثر الإسلام كثر زوجة كما ممكن والولد من وتوتو والأولى يخرجوها أنفسهم إن استطاعوا لأنهم مخاطبون بها كيجي كوا بورا زي يتوليا كما نوزو كما ممكن نوزو نشوياتي دي بورا وسابو حتى يكون يمكن يتولي نفسياتي لكن كما أوانا وتوزوا وتتوى. أما الحمل في بطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه لعدم الدليل. أما ميمبا كنا أتونا زوجية بقى ميمبا ميمبا sio aje kutoa zakatul fitri kwa sababu kuna dalili iliyothibiti kwamba anna janina, kwamba mimba nayo inatolewa zakatul fitri. Na riwaya inapatikana kwa Uthman bin Affan annahu kana yu'tu sadaqa lifitri ala al-habi, kwamba Uthman bin Affan alikuwa anatoa zakatul fitri kwa sababu ya mimba, yani mwanamke akiwa na mimba pia mtoto tumboni amtolea zakatul fitri. Hii riwaya zile hazithibiti na ni dhaifu. Sasa kima chake cha kutoa zakatul fitri la yujibu ikhraj qima, hairuhusi kutoa kima gharama. Wa huwa kaulu akthar ahli al-ilm, na hiyo kauli ya wanachuoni wengi kwamba haifai kutoa pesa zakatul fitri.
لأن الأصل في العبادة توقيفية أو توقيفية أصل العبادة تنغلية مكلشة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نية تبيتك ونمتوم صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه أو يوجدك كما سوابواك أخر يتيمتها وقد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رجل حكو يثبتك ونمتوم صلى الله عليه وسلم ولا مصحابة ولتوى بيتا تسليم كيما بل يقول لك وتقول نمتوم ينسيما من أحدث في أمرنا هذا mwenye kuzusha katika jambo letu hili nini ma laisa minhu ambalo alimo kwa kuwa radhi watarejeshiwa nayo kwa tubaki kwenye asili mwenye kutaka kutoa zakatul fitri atoe chakula kama huko kwetu ni mchele utoe mchele usiseme bwana huyu maskini mimi ngoja nimpe hela atajua mwenyewe hiyo itakuwa sio zakatul fitri kwa mujibu wa kauli ya wanaochuoni hiyo sasa kuna hikima gani ya kutoa zakatul fitri maja fil hadith Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu hikma tunaifanya katika hadithi ya Ibn Abbas radhiallahu anhu alikuwa na babake anasema fadhala rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr amefaradhisha mtume sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr kwa malengo yafuatayo tuhura lis-sa'i min al-lahwi war-rafi kutoharisha funga yako na matatizo yaliyotokea yani dosari za saumu yako zitotokea inasafishwa saumu yako na zakat al-fitr kwa hiyo lengo la kwanza la kutoa zakat al-fitr ni kusafisha saumu yako yale mapungufu yanayotokeza maombi unayofanya usengenya ulifanya baadhi ya matatizo wakati ya dosari kwenye funga yako zakatul fitri inafidia matatizo yako alafu lengo la pili tuhura tulize at-ta'ama lil masakin ni chakula kwa maskini kwa sababu unatakiwa tupe ili watu wote wafurahi kwa hiyo Allah akaweka zakatul fitri lengo la kwanza kusafisha funga lengo la pili kwa ajili ya maskini na wafurahi siku hiyo من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة أتكيت زكاة الفطر قبل الصلاة زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات نا أتكيت زكاة الفطر بعد الصلاة أي سبيل في صدقة جميلة لكن أي زكاة الفطر كوي مالين وكسبش سمعيك أي جميلة كوي غير مالين لنقول أخوانا نكواليش مسكيني لنقول أخيني نكواليش سمعيك ndugu zangu katika imani mtu asitembee kama ana uwezo wa kutoa zakatul fitri kwa haya malengo tuliyoangalia sasa kiwango gani jinsi ruwaje fiha kiwango cha wajibu cha kutoa zakatul fitri cha kwanza kabisa tunachoangalia katika hizi taamu la adamii utoe chakula ambacho wanakula wanadamu mina tamri inaweza kaa mtende au buru au ngano au unzi au mchele kama ilivyoeleka au ghairi ya taamu bani adam au kingine chochote katika chakula cha wanadamu ambacho mtu anakipenda unakula katika mimi nimezoeleka siku za furaha natumia chakula hicho. Hadithi iliyokwenda Abu Sa'id al-Khudri anasema kuna nakhuju yawm al-fitr fi ali nabi sallallahu alaihi wasallam tulikuwa tunatoa kipindi cha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam sa'a min ta'ami fishi ya chakula wakala ta'amuna sha'ir wa zabib chakula chetu kilichokuwa ni sha'ir na zabib walikti na ikti ya ina fulani ya chakula ambao wanachukua maziwa wanayagalisha wanachanganya na vitu vingine inakuwa ina fulani ya chakula wanatoa pishi yake au tam au kuna wakati wanatoa tende. Sasa hicho ndio kwa Mungu wetu kwa ujumla tunatoa mchele. Wakati gani tunatoa zakatul fitri? Kabla ya Eid ya yaumi au yaumaini. Zakatul fitri inatolewa kabla ya Eid siku moja au siku mbili kama kana ni sahaba yafanuna kwa فمن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما انه قال في صدقه الفطر نافع مولى فنيك لمولى بن عمر كان يسمع وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين كنا نرسيو kutoa zakatul fitr kwa siku moja au siku mbili kabla ya hiyo kilichokuwa bora ni kutoa siku ya hiyo ukiona kutokana na dhurufu sasa kupelekea kuchelewesha kwa sababu ibada hiyo ina muda maalum unatoa mwezi 28 unaweza kutoa 29 unaweza kutoa na mwisho ni asubuhi kabla haija swala ya Eid. Ikisha swala ya Eid umekosa muda wako. Labda uwe na dharura maalum kama kawaida jambo lolote liko na dharura ina usio baada ya muda huo. Kwa hiyo lakini muda wako ndio huo. Sasa kiwango gani cha zakatul fitri tunatoa? Ni tadaru. Kiwango chake cha kutoa zakatul fitri ni kilo ngapi? Kilichokuja katika hadithi ni swaa, ni pishi. Ankul ni Muslim, kwa kila Muislamu atakao tafishi moja kwa nafsi yake. Ni hadithi bin Umar, ni kutoka na hadithi tuliyosoma. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, mtume alifaradhisha zakat al-fitri, kutoa fishi ya chakula. Wasaa al-maqulu huwa sawa ahli Madina, na fishi tunakusudia ni ile ya watu wa Madina. Sasa je, ukibadilisha kwenye kilo inakuwa kilo gani? Ili yao ndio maana unasikia watu mbalimbali kuhusiana na kilo ngapi nataka kufitiri. Kwa sababu pishi ni kama kopo fulani, lina uzani fulani. Tofautisha na kilogram, hakutumia kilogram. Kwa hiyo maana yake utakachoenda kuja kutofautiana. Kwenye kopo, kwa sababu pishi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa lita ni sawa, walipima athari yake wakasema ni lita 3 na mililita 280. Kwa hiyo lilita 3 ukubwa wake na mililita 280. Sasa hapa kwa ukubwa huo ukitengeneza hivyo, inategemea unachoweka huko ndani. Ukiweka maharage atakomaliza zaidi kilo za maharage kwenye kopo hilo sawa ukubwa. Ukaweka kilo za mchele, ukaweka kilo za sukari kwenye kopo hilo tatofautiana uzito. Kwa hiyo kilo hazi kwa sawa. Na ndio maana kutafuta tofauti tofauti. Huyo kwa kilo 2 na robo, huyo kwa kilo 2 na nusu, huyo kilo 2 na gramu 40, huyo kwa kilo 3. Kwa sababu gani? Ni ile kopo walilotumia, wao walitumia kopo maalum. Ile kopo ukiweka vitu vinatofautiana uzito. Uchukue lita moja ya maji ile ukiweka maji, ukiweka maji kwa uzito, ukiweka mchele ukiweka kwa uzito, ukiweka unga kwa uzito, ukiweka sukari kwa uzito, tofauti inakuwa. Kwa hiyo jambo hili linategemea. Na ndio maana kuna watu walifanya research wakawa wanapima. Kuna watu wampima mchele wa basmati kwenye hicho kilo kopo. Wakapata inaingia kilo 2 na kilo 2 na gramu 550. Wengine walipima mchele wa Misri, wakakuta inaingia kilo 2 na gramu 730. Wengine walipima mchele wa Marekani, wakaingia kilo 2 gramu 430. Kuna wengine wale Arabu na Ahmad, kuna mchele fulani inakuwa ni mchele mwekundu, walipima wakakuta inaingia kilo 2 na gramu 220. Na kuna mchele fulani wa India, walipima wakaingia inaingia kilo 2 gramu 490. Wakapima tena kama ngano inaingia kilo 2 gramu 800. Alafu na nafaka kule kwa Hibu al-Jarishi, moto sio maarufu, walipima wakapata kilo 2 na gramu 180. Kwa hiyo ukiangalia tunatofautiana. Kwa hiyo na ndio maana baadhi ya wanachuoni wanasema al-ahwat kujitoa kwenye kutaka kilo 5. Wengine hata kilo 2 na nusu. Kwa hiyo hicho ndio ujue sababu ya kwamba ni tofauti tofauti. Lakini ukitoa kilo 2 na nusu imekaa tu vizuri pia. Ama ukiamua kuzidisha ukatoa kilo 5 kwa sababu utaangalia na haya. Kilo 2 na nusu. Kwa sababu ukiangalia hapa ukiangalia walipojaribu makopo tofauti tofauti na michele ya tofauti tofauti imekuja kilo 2 na nusu, kilo 2 na nusu inakuja na kidogo. Wengine wanaona kutoa ni 300 na 300 kwa ujumla. Kwa hiyo hata kilo 2 na nusu mtu anaweza akatoa. Sasa wakina nani wanapewa? Hiyo zakat al-fitri wanaopewa ni wakina nani? Wahusika wale al-fuqara wa al-masakin, mafakiri na maskini, mina al-muslimina katika Waislamu. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema malengo ya zakat al-fitri akasema kuwalisha maskini. Kwa hiyo wanaopewa ni maskini. Kuna tanbia, jambo la kuzingatia. Mina al-afwa, miongoni mwa makosa wanaofanya watu dafa'u lighairi al-fuqara wa al-masakin. Kuna watu wanatoa zakat al-fitri sio kwa mafakiri wala maskini. Kama jada fi al-ada ba'd an-nas min ayta'i zakat lil-aqarib wa jirani aw ala sabili tabadul. Kuna watu na mparafiki yake jirani kama kubadilishana tu ya kwa huyo kwa huyo, kule mzoea huko na wewe jirani yangu kwa nipe hata kitabu yeye. Au mwingine mtu anaka mashehe lakini ana uwezo mtu anampa. Kuna watu wanajua za kutunza wanachukua mashehe na maimamu kwa ajili yao. Ama kama ama mfano kuna utaratibu msikiti fulani anakusali zakat al-fitri. Na watu wanajulikana aenda pale kuchukua. Hapo sawa. Lakini kuna watu wanafikiri kwamba zakat al-fitri anapewa mashehe. Kwa mna mkusanyia shehe yeye ndiye anatumia nyumbani kwake. Hii sio sawa sawa. Na utaratibu sahihi. Kama kuna maskini unamjua jirani. Maskini yule mtu ambaye anajua hali yake ni sio nzuri. Hajimudu kwa siku hii. Ukimjua mpe. Haina haja kuweka sehemu za kusanya. Kuna wakati tunatumia sehemu makosa kwenye kusanya, wakati watu sio husika. Wewe unakaa sehemu bila kujua kwa maisha yako magumu, maisha yako magumu. wapi wale wale. Kwa kuna mtu wa sallam nuzan katika imani la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha, Allah ikalifishi nafsi kwa uwezo wake. Ikitokea mwanadamu huna pesa, sababu imeitwa zaka, ina hukumu zake. Kuna tofauti ya sadaka na zaka. Zaka lazima ina kiwango, uwezo sema ina robo kilo natoa hiyo hiyo, hii sio sadaka. Sadaka ina kiwango ulichokuwa nacho unatoa kitu kishaitwa zaka, na muda na mwenye swala lazima kiwe kwa kiwango. Kwa hiyo wewe ukiona ni kilo moja, unasema mimi baada ya matumizi yangu nachobakia kilo moja, kilo moja pia sika kiwango, huruhusi kutoa, huna uwezo, huna dhambi kwa hilo kwa sababu wewe huruhusi kutoa. Na wa kwanza kujitolea nafsi yako, una uwezo kutoa na mke wako, una uwezo kwa utatoa kadri ya uwezo wako ulikuwa nao. Usijikalifishe, hairuhusi kukopa kwa sababu zaka tufitri, zaka hatukopi. Lakini mtu muwadhafu ana shughuli zake, ana ajira, anajua mchango wake atapata hela, wewe unataka kukopa kwamba ni mtu ambaye anakana na uwezo na ana muda anapata pesa, huwa anataka kukopa kutoa zaka tufitri. Lakini mtu shughuli zake za kila siku hali yake ni hiyo, yani hana mfumo maalum wa uchumi wake, huyo haruhusi kukopa kwa ajili ya zaka tufitri. Kwa hiyo ni jambo la hikma, lakini pia sio la kulazimisha mtu kukopa kwa jambo hilo. Zaka ikopwe kwa ajili ya kutoa zaka. Kuna maelezo yanataka ili masharti gani yapelekee mtu kukopa. Lakini jambo la pili tunakuja kuangalia ahkamu na hii. Tumesema kutuba yetu inazungumza mambo mawili. Jambo la kwanza tunazungumzia zakatul fitri kwa maelezo yetu, na jambo la pili tunazungumzia swala hili. Cha kwanza kabisa, fakadama na jamali ni muwatta an-nahi. Amepokea Imam Malik, ameleta hadithi Imam Malik au riwaya Imam Malik katika kitabu chake cha Muwatta. Akitoa riwaya kutoka kwa Nafi, anna bin Umar, kwamba Ibn Umar radhiallahu anhuma kana yaghtasilu yawma al-fitri, alikuwa anaoga siku ya al-fitri kabla an yakhudu ila al-musalla, kabla ya kufika uwanjani kuswali. Qala Ibn Qayyim, amesema na wachuoni Ibn Qayyim, thabata an Ibn Umar ma shiddati intibahi lis-sunnah annahu kana yaghtasilu yawma al-'id qabla khuruji, thabata an Ibn Umar radhiallahu anhuma aidha la lufu ahsana thiyab lil-'id. Katika sunna ni kwamba inapendeza sunna iliyokokotezwa ni mtu kuoga siku ya Eid na kuvaa nguo nzuri. Ibn Umar radhiallahu anhu alikuwa mtu ambaye anapenda kufuata mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wachuoni wote wa fikhi wanaandika inapendeza, sio mtu siku ya Eid ajali, anafika kwenye uwanja wa Eid na kwa jasho hajaoga siku hiyo. Mtu anatakiwa aoge siku ya Eid na avae nguo yake nzuri, kanzu yako nzuri uliyovaa, kama ni mke sawa ni vizuri zaidi, kama huna mke hiyo chagua yako nzuri vaa siku ya Eid. Kwa katika mwenendo na sunna za kufanya siku ya Eid, cha kwanza ni kuoga siku ya Eid na kuvaa nguo nzuri siku ya Eid. Lakini nyingine, yusannu kabla khuruji ila salat al-Eid fitran an yakula tamarat witra, ni sunna kabla hujaenda kusali Eid al-Fitr ule Eid al-Adha ile ya mfungo tatu atuli mpaka tumalize kuswali Eid al-Fitr. Tunakula kabla hatujaenda kusali, unakula tende kwa wiki nzima, ukikosa chochote kile utakachopata. Lakini hakikisha kabla hujaenda kuswali umefungua, yani usiswali uje kula chochote. Tena utakula kama ni tendo, utakula kwa nne tatu au tano dakika kwa witri. Kana nabii sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawm al-fitr, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam atoke na kuswali al-fitr hatta yaakula tamarat wa yakulhunna witra, mpaka alitende na lazima kwa witri. Kwa hiyo usiende kwa njia ya kufungua kinywa, vizuri ufungue watende na ukikosa kwa chochote kingine, ukienda kuswali Eid adabu zake wewe umeshakula. Lakini pia la jambo la tatu la kuzingatia siku ya Eid, yusallu at-takbiri wal jahra bihi yawm al-Eid, ni sunna kule takbiri na kudhihirisha, yani Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamd, kule takbira hizo kudhihirisha. Na hizi takbira zinaletwa tangu mwezi kishaandama, yani kisha mwezi umetoka watu wana takbira usiku kucha ule mpaka asubuhi yake, na kwa mtu mwenyewe mwenyewe. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhudhu fi al-aydain rafi'a sawtu bitahlil wa takbir, hii alivyotolesha mtume mpaka njiani, wakati anatoka nyumbani kwake alienda kwenye kusali hili, ana njiani ana takbira kwa sauti. Na Ibn Umar kana idha ghada yawm al-fitr wa yawm al-adha yajhar bi takbir hatta yati yusalla thumma yukabbir, na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kusali hili uwanjani. Kwa hiyo Ibn Umar alikuwa akitoka nyumbani kwake analeta takbira njiani mpaka uwanjani. Lakini bwana,
kuna jambo la kuzingatia kwenye takbira.
At-takbira jama'i bi sauti wahid bid'atun lam tathbut 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa la ahad min ashabi wa sawabu an yukabbira kullu wahid bi sauti munfarid.
Takbira sauti moja kwa pamoja ni jambo ambalo ni bid'a, halijathibiti, hakufanya mtume wala masahaba wake. Kila mtu anatakia yake. Hakuna kwa sauti moja, mmoja anasema wengine watakwambia kwa sauti moja. Takbira inakuwa kila mtu anasema tu Allahu Akbar Allahu Akbar, anasema huwa ameanza na malizia, ndio hiyo thibiti kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haya mambo ya dini tunapata kwa mtume na masahaba wake walifanya. Walikuwa wakiswali, haijanukuliwa kwamba alikuwa mtume anaanzisha takbira watu wengine wanaitikia. Bali ni kila mtu anasema, mtume anasema na watu wanasema. Hakuna kiongozi wa kuanzisha takbira afu mwingine watu wakawa wanaitikia. Kila mtu atafika nyumbani kwanza usiwaandaa mwezi. Uko nyumbani unafanya shughuli zako kwa Allahu Akbar ni usiku ya takbira. Asubuhi unajiandaa unafanya shughuli zako kwa piga pasi wa takbira Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahi alhamdu. Ukija shughuli zako kwa unafanya shughuli zako nyingine ndio takbira. Unatoka unaelekea njia ya takbira mpaka unafika kwenye uwanja wenu. Unaendelea takbira mpaka mkisoli takbira tuisha. Takbira za Eid inaisha baada ya swala. Takbira za Eid al-Adha ni siku nzima siku ayyamu tashrik. Kwa baada ya swala siku ya Eid hakuna tena takbira. Lakini jambo jingine, yusannu ina ni sunna an yakhudhi al-salat ma'ashia, kama uwanja wa kusalia Eid uko karibu, mtu aende kwa kutembea asipande kipanga. Yaani kama uwanja wa Eid uko mbali sana, ni vizuri ni kwa mguu, ndio sunna. Lakini pia imethibiti idha dhahaba ila salati min tariqi an yarja min tariqi akhar, kubadilisha njia siku ya Eid sunna. Ukienda kwa njia hii kwa kusali masuhuri au wapi, unaenda kwa njia hii kupitia njia nyingine, ni sunna kubadilisha njia wakati wa kusali. Haya yote kufanya unapata thawabu, na ni mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, idha kana yawmul Eid, inapokuwa siku ya Eid, khalafa tariqa, anabadilisha njia, njia anaendea tofauti na anarudia. Wakatoa na wachuoni tawili mbalimbali na maelezo kwa sababu hiyo. Wengine wakasema ili apate baraka za kila njia siku ya kheri, wengine wakasema apate kusalimia watu wa njia ile njia ile. Yaani almuhimu, lakini ni sunna kubadilisha njia kwenye siku ya Eid, unapoenda kuswali na unaporudi. Lakini nyingine nafahamu swala ya Eid ni uwanjani. Mtume sallallahu alaihi wasallam Eid zote aliswali swali moja ilikuwa baadaye kama sio moja au mbili, na kwa sababu ya mvua. Al-Eid fil musalla huwa sunna. Kuswali Eid uwanjani ndio sunna. Mtume sallallahu alaihi wasallam na'lam anna asrafu al-masjid. Tunafahamu kwamba msikiti bora ni msikiti wa Maka, thumma yalihi masjid an-Nabawi, kisha unafuatia msikiti wa Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam atataja fadhila za Madina, swala moja ya msikiti wa Madina tofauti na thawabu zake. Lakini kana yakrubu, alikuwa anauacha msikiti wake wa yadhahabu ila al-musalla, anaenda uwanjani. Jua ubora wake, anaacha msikiti wake na anaenda uwanjani kuonesha sala kwa uwanjani ndio sunna ya siku hii. Na haijathibiti kwa mtume kuswali kwa hali ya kawaida, ikiwa hali ya kawaida akaswali Eid msikitini, bali kwa anaswali uwanjani. Isipokuwa sehemu mara anaswali kwa msikitini ni siku ambayo kuna mvua. Kwa na wewe uisha mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, jitahidi hii usali uwanjani. Kila kiwanja wakiwa kwa usali uwanjani, nenda kaswali hapo, ndio sunna bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Walaqad qala lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mmekuwa nyinyi kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni kiigizo chema, liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Na jingine la kufahamu, mtume sallallahu alaihi wasallam na usali hili alikuwa akileta takbira saba raka ya kwanza na takbira tano raka ya pili. Hawa mwenye kuchelewa, kuna watu wao kila siku wanachelewa mpaka siku hiyo wanachelewa. Ikitokea umechelewa utaswali vile vile. Ikitokea umechelewa utaswali vile vile kama anavyoswali wake rak'a mbili kwa mtindo ule ule. Na mtume sasa sama alikuwa akiswali Eid, anaswali rak'a ya kwanza kusema sabbi isma rabbikal a'la na hal ataka hadithul ghashiyah rak'a ya pili. Na kuna wakati alikuwa akisema kafu al-Qur'an al-Majid rak'a ya kwanza, na rak'a ya pili anasema ikhtalabat as-sa'a. Lakini jingine inapendeza ile na familia yako kwenye uwanja wa Eid. Ummu Atiya anasema radiyallahu anha qalat, anasema umirna an nakhruja fa nakhruja al-hiyad wal awatik wa dhati al-hudud
ayya almar'atu allati lam tatazawwaj, tuliamrishwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam tutoke wanawake wote, kwa mtu atakayeenda na familia yake, mpaka wale wanawake wenye uzuri wa kisheria wenye kwa kwenye siku zao watakiwa waende, na mabinti wadogo dogo waende wahudhurie khairi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ukifika muda wa swala watajitenga, fa ya'tazina fi waqti swala, watajitenga wakati wa swala ili washuhudie kheri ya siku ya Idi na baraka inapatikana, na washuhudie kwa Waislamu wanazoomba pale. Ni dua ambazo zina nafasi yake katika Uislamu. Kwa hiyo ni vizuri mtu anafaa, kama unaenda kusali uwanjani, na ndio bora kwa uwanjani, toka na familia yako. Hata kama mwanamke ana uhuru kutoswali, afike watu anaenda takbira na yeye, watu wakisali anasogea pembeni. Ikija hutuba inakuja yeye na anapita hutuba na dua inaomba pale na kuwepo na yeye, anapata kheri ya siku ile, siku adhimu, siku kubwa. Lakini jingine ikitokea, hii haijatokea. Idha tama idan, ikitokea kukusanyika Idi mbili fi yawmi, katika siku moja ikatokea. Mtume anasema idha tama idan fi yawmikum hadha faman shaa ajzahu min al-jumaa wa inna mujmi'una insha Allah. Ikitokea Idi imetokea siku ya Ijumaa, mwaka huo haiko hivyo. Ikitokea Idi imetokea Ijumaa, watu wananiaya, mshe swali hili mtaamua. Aidha uswali Ijumaa msikitini au uswali adhuhuri, usiache swala, inakuwa ni hiari. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema imeafikiana, ilitokea imeafikiana ili siku ya Ijumaa mna hiari, anayetaka ataswali Ijumaa, asiyotaka maanake sio kwa sababu amepumzika nyumbani kwako, wewe ni msikitini Ijumaa, wabaki nyumbani uswali adhuhuri, uendelee na shughuli zako. Lakini imamu anabidi aswalishe Ijumaa. Mtume akasema sisi, yeye ndio alikuwa imamu, utaswalisha Ijumaa. Kwa hiyo ni kwa hiari, ikitokea ili amka na Ijumaa. Lakini nyingine, siku ya Idi siku ya furaha, lakini furaha hii isiharibiwe na mambo ya munkarati. Ishara ya mtu mbaka haijakubaliwa ni siku ya kwanza ya Idi. Utawajua hawa watu wengine walikuwa funga ni kufuata mkumbo, yaani kuna mtu anabadilika mwenendo wake kabisa siku ya Idi, yaani siku ya kwanza anafungua pekee ya kwanza kwenye miziki. Huyu mtu ilikuwa Ramadhani ni kero kwake yeye, na wala Ramadhani haikumsaidia kwenye maisha yake. Yakulu Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mlioamini imefaradhishwa kufunga kama alivyofaradhishwa kabla yenu ili mpate kumcha Allah. Na ishara za kumcha Allah, kwa sababu Ramadhani madrasa, Ramadhani madrasa ya kumtayarisha mtu na kumtengeneza mtu. Sasa wewe, yani Ramadhani ya kwanza kwenye dini ni kuonesha funga yako ilikuwa na matatizo, sababu wewe na ukana malengo yaliyofikiwa kwa kweli. Malengo ya funga ni mtu kwa mcha Mungu. Kwa hiyo tarajii aliyofunga funga yake kwa kweli, aliyohangaika nayo kwa sababu tarawee, akajiepusha hiki na kile, akapunguza mambo yake mengi. Kuna watu wana mambo yao mengi wameyapunguza ndani ya Ramadhani siku 30, hapo yaliyo siku moja. Mche Mola wako, una tarehe kwani? Kuna tarehe nyingi za halali hivyo, kula pika ndakula vizuri nyumbani, nenda sehemu, kuna sehemu za kukaa hazina matatizo, tafuta vitu vya halali vya kustarehe vipo. Ina haja gani mwasi Mola wako? Kwa nini haribu funga yako? Kwa hiyo ni jambo la kuzingatia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema inna likulli qaumin idan, kila jamii ina idi yao na idi yetu. Mtume alipoambia Madina alikuta Maanswari lahum yawmani yal'abuna fihima, aliwakuta Maanswari na siku mbili wanasherekea, akamwambia qad abdalakum Allah, Allah amekubadilishieni siku mbili bora kuliko hizo. Akawaambia siku ya Idi al-Fitr Idi al-Adha, wakawa wanasherekea, wakawa wanacheza michezo ya kishia msikitini, mahabasa na kukaruka kwa silaha msikitini, na watu wanaangalia michezo ya wanaume. Sio siku hii wanaume kwanza kubana kuwa na kuimba nyimbo mbalimbali, cheza michezo ya kishujaa, cheza michezo ya watu waweza kucheza mpira kwa stara, wakafanya wakaandaa timu ya msikitini na msikitini wakacheza mpira, wakafanya hivyo mazoezi fulani, wakafanya wakasherekea, au katika sehemu ambazo zina haramu wakakaa na familia yake kuna tatizo. Lakini kwa nini mwasi Mola wako katika siku hii? Hii ni ishara ya kwanza kabisa na mafunga yako ina matatizo, sababu laitani ilikuwa imetengemaa, haiwezekani siku ya kwanza tu ukaharibika. Basi tunatarajia taratibu za uharibiki. Mtu anaweza kaa kweli akaharibika tu taratibu, yaani alifunga katoka na imani kidogo, tumuona anaanza kurudi nyuma taratibu, baada ya mwezi mmoja kama huko tunasema huyu fungaje pia yuko na natija mpaka chelewa. Sasa mwanzo ndio sio hiyo ya pili tu hivi hivi, unakujua ndefu unakuijiwa kwa sababu si haya huko huko huko, unapita na spika takadhani una disco wapi? Sasa mtu tena huyo, yeye ndio katika spika da dagaa kilikuwa na kutangaza kwa jamani, mtu atakuwa wapi? Kwa hiyo hatarajia mambo yajitokee. Lakini pia watu wachunge mabinti zao na watoto wao, ni siku ambayo wanafanyika maovu. Kuna binti wanazuiwa majumbani mwao sana, lakini siku hiyo wanafanya zinaa kwa sababu wazazi wako makini na familia zao. Katika madhara makubwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ashratu saa katika dini za Kiyama ni wanawake wa juu kwa wanaume. Leo hii malezi yanakuwa magumu kwa sababu wanawake wameshika nyumba, wanaume wanaanza kusema katika nyumba zao. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Wanaume ni viongozi wa wanawake kwa sababu wao ndio wakawama ya maisha, wao ndio wanasimamia familia, ndio wanatoa pesa. Lakini leo wanaume wamekuwa wakelewa juu na wanawake, hana kauli mwanaume katika nyumba yake. Yaani akiamua mwanamke ndio tunakuwa hilo, na ndio maana familia zinaharibika. Haitofaulu jamii, haitofaulu ikitawalisha mambo na wanawake. Kwa hiyo sasa mzazi, wanawake ni dhaifu, ni laini. Mtoto akilialia na mwacha, mwacha ile mtoto akasalia na yeye. Kwa baba naye kiamka bila mwacha mtoto anatoka, ametoka saa 8 hadi saa 9 za usiku. Na wakati wa kuingia saa 9 za usiku mama anafanya mpango usijue kama kabla ya saa 9 za usiku. Kwa hiyo naambiwa pale mwache mtoto atoke na wazazi wake kukuja wakafurahi, wewe mwache aende. Binti kubwa kabisa. Wanaenda wapi? Na unakubali? Na kuna watu wanatumia mwanya huu kufanya maovu. Kwa uchunga familia yako. Angalia mazingira, wanaenda wapi? Tafuta mtu ambaye madhubuti. Dada yao anakabia nzuri au mama yao, peleka mtu kuna sehemu pale tunafanya hivi. Na sasa hivi analala hapo kwa Tanzania, kuna sehemu nzuri za wazao na sunna wameandaa za kusherekea. Na kuna sehemu pia zinafanyika, nenda watoto wao hapo wale watu mwala wako. Kwa hiyo chunga hiyo. Sababu wazazi wanashindwa hivi. Na utajua tu katika mazingira ya mtoto sio hivi. Mzazi kafunga mtoto nguo na mwelezo sio hivi, amnye suruali. Binti wa kike mkubwa na mwelezo suruali. Simwasi au mtabana kwa tala. Lakini nyingine, kuna watu washindwa kutoa zakatu fitri wakati wanatumia mapesa mtoto mmoja nguo za laki moja na nusu. Lakini zakatu fitri inashindwa kutoa. Hii inaonyesha uko serious. Haujali funga yako. Sisi tunajua kwamba malengo ya zakatu fitri ni kutoharisha funga na mapungufu. Wewe funga yako uliyoiangaikia kwa sababu kila ilivyo haiwezi kuwa sawa. Na ndio maana baada kulli sala baada kulli ibada yaati Allahu bil ibadati al-ukhra litukammila al-ibadati al-awwal. Kila ibada au anaika ibada nyingine mbele yake ni kukamilisha ya mwanzo baada ya salafati na sunna, ili kama ifadhi na tatizo ya sunna ikamilishe hapo. Baada ya hija kuna umra, ili umra irekebishe pale kwa matatizo ya hija yalitokea. Baada ya funga kuna vitu vingi vinakuja, vyote kulenga umuhimu wa funga. Kuna wawili wanakuja, wa kwanza zakatu fitri, wa pili funga sita, zote kuangalia kwa kuna magepo ya funga yangu yarekebishiwe. Kwa mtu asiye kutoa zakatu fitri na uwezo nao, na utajua uwezo wa nao, muangalie anayefanya siku hii. Ni mtoto kila mtu atakuongoza 200. Asiweza kufikiri sana. Kwa hiyo ni jambo ambalo sio sawa sawa. Kwa na kuhusu ndugu zangu katika imani, tumalizie vizuri masiku yaliyobakia. Kwa toa kumti Allah tabaraka wa taala. Tunamuomba Allah atujalie afya na salama kwa masiku yaliyobakia. Atujalie tusiache ibada katika masiku yaliyobakia. Atukubalie funga zetu kwa masiku tuliyofunga na yaliyobakia. Atujalie tu tumejiriki na jadu kadri. Atujalie kukubaliwa misimamo yetu na misimamo yetu. Allahumma atina nafsana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma ansur muslimina, Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Allahumma taqabbal qiyamana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana ya rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.